Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 28 январь бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Конституциялык кеңешпе баш мыйзамдын жаңы долбоорун бекитти. Андагы президенттин ыйгарым укуктары жана жоопкерчилиги жөнүндө алдыда айтып беребиз.
Президентти баягы аткаруу бийлигинин башына коюп атабыз. Аткаруу бийлигинин ичине жеке өзү башы менен жооп берет деген жок отурат.
Москва соту оппозиционер Алексей Навальныйдын абактан чыгаруу боюнча өтүнүчүн четке какты. Интернет аркылуу ар кандай таттууларды жасаганды үйрөнүп, аларды Инстаграмдын жардамы менен саткан айылдагы окуучу кыз Айдана Мурзабекова тууралуу маек күтөт.
Бул жакта жалгыз кондитер болгон үчүн бул жака заказ болгондо эле келип турам. Заказдар болсо күнүнө кээде байрамдар болгондо 4-5 болуп калат, кээде болсо 1 болуп калат.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда бар. Студияда мен Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Садыр Жапаров Кыргызстандын президентинин кызматына расмий түрдө киришти. Бишкектеги улуттук филармонияда Жапаровдун инаугурациясы өтүп, анда мамлекет башчы катары ант берди. Андан кийин президент катары алгачкы сөзүн сүйлөп, өлкөнүн келечеги, аткара турган иштер боюнча көз караштары менен бөлүштү. Садыр Жапаров сүйлөп жатып, буга чейинки элдик толкундоолор сыяктуу бул жолку элдин жеңиши уурдалбай тургандыгын билдирди.
Бул жолу калың элдин жеңиши уурдалбайт. Калайык калктын аруу мүдөсү узурпация болбойт. Эл журтумдун ошондогу талабын жүзөгө ашырууну көздөө менин президенттик мөөнөтүмдүн негизги мүдөө максаты болмокчу.
Садыр Жапаров Орусияны, Казакстанды, Өзбекстанды тышкы саясаттагы артыкчылыктуу багыт экендигин белгилеп, бирок көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүүлөрүндө кошумчалады. Кыргызстандын 6-чы президенти болгон Садыр Жапаровдун инаугурациясына 1000 ашык адам катышты. 10 январда өлкөдөгү мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөн эле ага 17 талапкер катышкан. Шайлоого келген жарандардын 79% ашууну Садыр Жапаровго добуш берген. Эми Садыр Жапаровдун иш бөлмөсү мурдагыдай Ак Үйдө эмес, өкмөт үйүндө болору дагы бүгүн белгилүү болду. Ал эми бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын өтүнүчүн четке какты. 28 январда Крым Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушу боюнча ишти кароо уланды. Анын жүрүшүндө мурдагы президенттин адвокаттары Замир Жоошов менен Сергей Слисарев Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу аны үй камагына чыгаруу боюнча өтүнүч келтирген. Сот бул иш боюнча 2020-жылдын июнь айында Атамбаевди 11 жыл 12 айга кескен болчу. 30 ноябрда жогорку сот ишти кайра кароого жөнөткөн. Ал эми Москва облусту соту орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын адвокаттарын арызын четке какты. Анда саясатчынын адвокаттары Навальныйды 30 күнгө тергөө абагына камак алуу боюнча Химки шаардык сотунун чечими мыйзам бузуу менен кабыл алгандыгын билдирип, аны четке кагууну өтүнүшкөн болчу. Арызды караган судья бул жүйөлөрдү негизсиз деп тапты. Алексей Навальный 17 январда Берлинден Москвага учуп келери менен Шереметьево аэропортунда кармалган. Ага карата Еврошэ деп аталган иш боюнча шарттуу жаза камак алууга алмаштырылары айтылып, 30 күнгө камак алынган. Ал учурда Матросская тишина деп аталган Москвадагы тергөө абагында кармалууда. 23 январда Навальныйды абактан бошотууну талап кылган акциялар Орусиянын 10 шаарларында өткөн болчу. Эми дагы Навальныйдын тарапкерлери ушул дем алыш күндөрү кийинки акциялар уюштурууларын кабарлашууда. Саясатчыны абактан бошотууну бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери, эл аралык уюмдар талап кылып жатат. АКШнын жаңыдан ишке кирген мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 27 январда Навальныйдын айланасындагы абалга Кошмо Штаттардын бийлиги терең тынчсызданып жаткандыгын билдирди.
We have a deep concern for
Биз Навальныйдын коопсуздугу үчүн терең тынчсызданып жатабыз. Маанилүү жагдай анын үнү абдан көп сандагы орусиялыктардын үнү. Анын үнүн кыспай, тескерисинче бийлик угушу керек, деди АКШнын тышкы саясат мекемесинин башчысы. Пакистандын жогорку соту 2002-жылы Wall Street Journal басылмасынын кабарчысы Дэниел Перлди өлтүрүлгөн деп айыпталган теги британдык жаранды камактан бошотту. 3 адамдан турган соттук коллегиянын эки мүчөсү Ахмат Омар Саид Шейхти түрмөдөн бошотуу чечимин колдоду. Лондондун жогорку экономикалык мектебинин студенти Шейх 2002 жылы кармалып өлүм жазасына кесилген. Былтыр апрелде сот болуп өлүм жазасын тартуу боюнча чечим жокко чыгарылып 7 жылга эркинен ажыратууга алмаштырылган. Бул учурда АКШнын бийлиги чечимди айыптап террорчулуктун баардык курмандыктарын Пакистан соту шылдыңдады деп сыпаттаган эле. Даниэл Перлдин үйбүлөсү соттун акыркы чечимин сынга алып, сот адилеттүүлүгүнө пародия болгон деп адвокатты аркылуу айттырышты. 38 жаштагы Даниэл Перл Wall Street Journal басылмасынын Түштүк Азия өлкөлөрүндөгү бюросунун редактору болчу. Аны 2002 жылы Карачиде исламчыл согушкерлер боюнча иликтөө жасап жүргөн жеринен уурдап кетишкен. Бир айдан кийин анын башы алынып өлтүрүлгөн тасма АКШнын Карачидеги консулдугуна жөнөтүлгөн эле. Казакстандын Алматы шаарында коронавирус инфекциясы көп тарап жатканына байланыштуу чектөөлөр күчөтүлөт. Мындай чараларды камтыган токтомго шаардын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин кол койду. Ага ылайык 1 февралдан тарта шаардагы театрлар жана кинотеатрлар жабылат. Ошондой эле той топурлар, спорттук иш-чаралар, көргөзмөлөр жана форумдарды өткөрүүгө дагы тыюу салынмакчы.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекеторг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 29 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14 градус минус белгиси менен күндүз 3-8 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 1 градустан 4 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13 градус суук, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору болот. Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун бекитти. Кеңешме мүчөлөрү мамлекет башчысынын ыйгарым укуктары кеңейтилгени менен кошо эле анын жеке жоопкерчилиги дагы күчөтүлгөнүн белгилеп жатышат. Ал эми айрым юристтер конституциянын долбоорунда президенттин укуктары күчөтүлгөнүн айтып тынчсыздануусун билдиришүүдө. Президенттин ыйгарым укуктары жана жоопкерчилиги жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Баш мыйзам долбоорундагы мамлекеттик бийлик органдары жөнүндөгү 3-чү бөлүмдө президенттин милдети, укуктары жазылган. Андагы 68-чү беренеге ылайык, президент мамлекет башчы жана аткаруу бийлигин дагы жетектейт. Конституциялык кеңешмин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев президент мамлекеттик башкарууда жоопкерчиликти алып жатканына жараша ыйгарым укуктары дагы берилгенин билдирген.
Президентти баягы аткаруу бийлигинин башына коюп атабыз. Аткаруу бийлигинин ишине жеке өзү башы менен жооп берет деген жооп отурат.
Негизинен президенттин кызматы жөнүндө 72-чү беренеде кенен жазылган. Президент министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын курамын аныктап, жогорку кеңештин макулдугу менен дайындайт жана кызматтан бошото алат. Президенттин алдында 2 жаңы кызмат пайда болду. Алар мамлекеттик катчы жана балдардын укугун коргоочу ыйгарым укуктуу өкүл. Президент аткаруу бийлигине жоопкер, бирок отчет бербейт. Жыл сайын жогорку кеңешке, элдик курултайга жана элге кайрылуу жасайт. Парламентке 1 жылдык ишмердүүлүгү боюнча маалымат гана берет. Аткаруу бийлиги жөнүндө жазылган бөлүмдөгү 91-чү беренеде президент аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгына жеке жооп берет деп жазылган. Министрлер кабинети азыркы өкмөттүн милдетин аткарат. Аткаруу бийлиги болгон министрлер кабинетинин төрагасы президенттин аппарат жетекчиси болот. Финансы министри ошол эле кезде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары дагы болот. Дал ушул каржы министри республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча жогорку кеңешке отчет берет. Парламент анын отчетуна канааттандыраарлык эмес деп баа берсе, президент министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин карайт. Баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча президент мыйзам чыгаруу демилгесин сунуштоого укуктуу. Ошондой эле 73-чү беренеге ылайык, мамлекет башчы Кыргызстандын бардык аймактарында аткарылышы милдеттүү болгон жарлык жана буйруктарды кабыл алып, өз ыйгарым укуктарын ишке ашырат. Буга чейинки баш мыйзамда президент борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн 3/3 шайлоо жана кызматтан бошотуу үчүн талапкерлерди жогорку кеңешке киргизүүгө укуктуу болсо, эми курамынын жарымынан көбүн сунуштай алат. Долбоордун 75-чү беренесинде президент конституцияны жана мыйзамдарды бузса, жогорку кеңештин жана сот системасынын укуктарына кийлигишкен учурда кызматтан четтетилет. Азырынча баш мыйзамдын жаңы долбоору коомчулукка жарыялана элек. Конституциялык кеңешменин жыйындарында Азаттык радиосунун кабарчысынын колуна тийген конституциянын долбоорундагы айрым маалыматтарга таянып, президенттин укук милдеттеринин негизгилерин түшүндүрүп берүүгө аракет кылдык. Кыргызстан юристтеринин коомчулугу уюму 1993 жылдан 2020 жылы сунушталып баштаган баш мыйзамдын долбоорундагы президент менен парламенттин ыйгарым укуктарына анализ жасашкан. Уюмдун мүчөлөрү 17 ноябрда жогорку кеңеш коомдук талкууга чыгарган баш мыйзамдын жаңы долбоорунун жана аны талкуулоош үчүн 20 ноябрда түзүлгөн конституциялык кеңешменин жыйындарындагы конституциянын жаңы долбоорунда президенттин укуктары кыйла кеңейтилгенин билдирди. Юрист Таттыүү Эргешбаеванын пикирин угалы.
Президенттин мыйзамдык демилгеси кошулуп атат. Бул деген президенттин аппараты 80% мыйзамдарды өз эле өткөрө берет да. Андан сырткары дисциплинардык комиссиянын сотун, конституциялык палатанын сотун толугу менен ушул президент институту аныктап калып атат. Бир дагы мамлекеттик бийлик бутак президенттин институтунан баш тарта албай, өз карагысыз иштей албай турган болуп, толугу менен ошол институт президентине байланып калып атат. Бул өтө жаман көрүнүш.
Анткени менен 28 январда мамлекет башчылык кызматка расмий түрдө киришкен Садыр Жапаров анын башкаруусунда башка бийлик бутактарынын укуктары чектелбеерин жана өзү бардык иштерге жоопкерчиликти аларын баса белгиледи.
Президенттик башкаруу адам укугун басынтуу, сөз жана ой эркиндигин чектөө дегендик эмес. Саясий партияларды ооздуктап, эл өкүлчүлүгү болгон парламентти жана сот бийлигин көз каранды бийлик бутагына айландыруу дегендикке жатпайт. Дагы бир мертебе кайталап кетейин. Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү.
Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алып, парламентке жиберсе, ал жогорку кеңеште дагы талкууланабы же жокпу, азырынча расмий жооп боло элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин административдик соту жарандык активисттердин арызын канааттандырып, Бишкек шаардык кеңешинин баш калаанын деталдуу пландоо долбоору боюнча токтомун жараксыз деп тапты. Доогер тарап 2019 жылы ачык талкууланбай, бекитилип, шаардыктарга жарыяланбаган долбоордо мыйзамсыз курулуштарды мыйзамдаштырган коррупциялык тобокелчиликтер толтура деген негизде сотко кайрылган. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкектин административдик соту 27 январда баш калаанын борбордук аймагынын деталдуу планын бекиткен шаардык кеңештин 2019 жылдын 25 декабрындагы номер 123 токтомун жараксыз деп табуу тууралуу жарандык активисттердин арызын карап, аны толугу менен канааттандырды. Соттун чечими күчүнө кирсе, долбоор жокко чыгарылат. Бул маалыматты Бишкек шаардык сотунун басма сөз катчысы ырастады. Сотко арызданган тарап шаар курулуштарынын иретин ичине камтыган Бишкектин деталдуу пландоо долбоору жабык иштелип чыгып, аны шаардык кеңеш мыйзамды бузуу менен бекиткен деген доомат койгон. Арыз ээлеринин бири юрист Эрик Рискулбеков документ мыйзамсыз курулуштарды мыйзамдаштырууну көздөп, жеке курулуш компанияларынын кызыкчылыгына багытталган дейт.
Алар ушул ПДП-ны мыйзамсыз салып алышпадыбы? Талкуу жүргүзүлгөн жок. Анан ошол эки ПДП менен мыйзамсыз объектилер мыйзамдаштырылып атат. Анан экинчиден болсо келечекке ошондой мыйзамсыз курууга жол ача алышты да өзүнөчү. Недобросовестный строительный компаниялар, недобросовестный сотрудниктер, архитектура, муниципалитетте да бар. ПДП-га отургузуп коюшуп, ПДП-да бар деп, азыр болсо кайрадан ошо незаконный көп кабаттуу үйлөр, бизнес центрлерди узаконивать этип жатышат да. Биз башында эле айтып чыккан ушул ПДП көп коррупциондук рисктерди алып келет деп бир строительный лобби бар.
Бишкекский городской кеңеште депутат лоббисттер бар, андан тышкары строительный компаниялар бар.
Бишкек шаардык мэриясы шаардык кеңеш бекиткен борбордун деталдуу пландоо долбоорун коомчулукка ачык жарыялоону буга чейин кечеңдетип келген. Доогер тараптын айтымында деталдуу пландоо долбоорун иштеп чыгууга шаар калкынын калың катмары катышкан эмес. Бишкектин 2006 жылы кабыл алынган 10 жылдык башкы планы боюнча шаарда бир адамга 25 чарчы метр жашыл аймак туура келиши керек болчу. Азыр бул көрсөткүч 4 гана чарчы метрди түзүп калган. Юрист Эрик Рискулбеков тарыхый архитектуралык эстеликтер катары сакталууга тийиш болгон эски курулуш объектилери долбоорго киргизилбей, алардын ордун көп кабаттуу коммерциялык жана турак жай курулуштары ээлеп калган мисалдар бар экенин айтты. Ошондой эле ал экологиялык жана архитектуралык коопсуздук эрежелери сыяктуу шаар куруудагы негизги талаптар сакталбай калганын белгиледи.
Бул ПДП историка архитектурный культурный объектилер бар да, ошолорду коргобойт. Наоборот, ошолорду атайын ресторан нарындай, эркин тоодой объектилерде болсо ПДПга отургузушкан жок. Памятниктерди бузуп, анан ошолордун ордуна башка объекттерди салганга. Өзлөрүнө болсо көп катты объекттерди отургузуп коюшту, а социальный объект, культурный объект, бытовой объектилерди бекиткен жок да. Социальный инфраструктураны көрсөтүшкөн жок. Бул жерде экологический безопасность каралган эмес. Ошол эле объектилерди отургузуп коюшту. Продуваемость, смог, аркы белгилер каралган эмес да. Андан тышкары инсталляция, сейсмическая безопасность, экологический экспертиза өткөн жок болчу да ПДП.
Бул маселени териштирген Бишкектин административдик сотуна баш калаанын борбордук аймагынын деталдуу планын бекиткен Бишкек шаардык кеңеши жоопкер катары чакыртылган. Анткени шаардык кеңештин депутаттары талкуусуз кабыл алган бул документ шаардыктардын нааразылыгын жаратып, аны кайрадан карап чыгуу талабы коюлган эле. Бишкек мэри Балбак Түлөйбаев шаардык кеңешке долбоорду артына кайтаруу боюнча кат жолдой турганын айткан. Анткени анда менчиктин кол тийбестигине шек келтирген учурлар бар экени айтылганы менен долбоор менен таанышуу көпчүлүккө жеткиликсиз болуп келген. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Эрнист Докенов соттун чечими келсе бул маселе териштириле турганын айтты.
Ал ПДПны бизге мэрия даярдап, аны сунуштап киргизилген, биз только баягы өзүбүздүн чечими менен бекитип бергенбиз. Эми биздин оюбузча биз азыр соттун чечимин алышыбыз керек. Чечимдерин алып туруп президиум кайрадан чогулуп бардык материалдарды карап, анан ошол долбоорун кайсы жагы туура эмес болуп калыптыр. Эгерде чындыгында биз жактан мэрия тараптан кемчиликтер кетсе, биз ал чечимди өзүбүздүн сессиядан жокко чыгарабыз. Эгерде мэрия жактан долбоору бүт баары мыйзам чегинде болсо, анда апелляция берүүгө эмес болот да.
Ошентип баш калаанын деталдуу пландоо долбоорундагы кетирилген кемчиликтер үчүн жоопкерчиликти шаардагы бир дагы бийлик органы өзүнө ала элек. Бишкек башкы архитектура мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Ринат Шамсудинов мекеме бул маселе боюнча шаардык кеңеш менен мэриянын чечимин күтөөрүн билдирди.
Горожане судятся с БГК. Наша позиция какая? Сейчас судебные разбирательства идут.
Шаар тургундары Бишкек шаардык кеңеши менен соттошууда. Биздин позиция кандай? Азыр соттук териштирүүлөр жүрүдү. Алдыда да бир топ соттук инстанциялар бар. Ошондуктан бул маселе шаардык кеңеш аркылуу гана чечилет. Ошондуктан биз буга комментарий бере албайбыз. Биз аткаруучу гана органбыз. Анан калса долбоорду биз даярдаган эмеспиз. Аны мамлекеттик курулуш агенттигинин алдындагы долбоорлоо институту иштеп чыккан. Ага шаардык мэрия буйрутма берген.
ПДП готовили проектный институт при госстрое, не мы, не Бишкек глав архитектура.
Шаардагы курулуш объектилери деталдуу пландоо долбооруна ылайык курулушу керектиги мыйзамда көрсөтүлгөн. Аны шаардык кеңеш бекитет. Ал эми бул деталдуу пландоо долбоору шаардын башкы планына дал келиши керек. Башкы план өкмөт тарабынан бекитилет. Бул эки негизги документ шаар куруу тартибин жөнгө салат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Садыр Жапаров Кыргызстандын президентинин кызматына расмий түрдө киришти. Улуттук филармонияда Жапаровдун инаугурациясы өтүп, анда мамлекет башчы катары ант берди. 1-май райондук соту 28-январда Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча ишти кароону улантты. Андагы башка айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үй камагына чыгарууну адвокаттары Сергей Сарёв менен Замир Жоошев өтүндү, бирок сот аны канааттандырган жок. Казакстандын Алматы шаарында коронавирус инфекциясы тараганына байланыштуу чектөөлөр күчөтүлөт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Москва облустук соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын адвокаттарынын арызын четке какты. Шаршембиде саясатчынын тарапташтарынын үйлөрү, кеңселери тинтилди. Анын бир тууганы Алек Навальный менен оппозиционер негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи Любовь Соболь 48 саатка камалды. Аларга санитардык эпидемиологиялык эрежени бузду деген айып коюлду. Толугураак Элеонора Бейшембе кызы айтып берет.
Шаршембиде полиция Москвадагы тергөө абагында отурган Алексей Навальный менен анын тарапташтарынын үйлөрүндө жалпысынан 15 тинтүү жүргүздү. Күч органдары саясатчынын бир тууганы Алек менен ал негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи Любовь Собольду өткөн жекшембидеги каршылык акцияларынан улам кармап кетти. Алар пандемия маалындай эл топ-топ санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузган деп айыпталып жатат. Навальныйдын командасы тинтүү мыйзамсыз экенин, анын башкы максаты коркутуу болгонун айтып чыгышты. Мунун алдында оппозициячыл саясатчыны коргоп колдогон келерки акция 31 январда өтөрү айтылган. 47 жаштагы Навальный 17 январда Берлинден Москвага учуп келери менен аэропортто камакка алынган, аны Евразия компаниясынын иши боюнча шарттуу жазанын эрежесин бузган деп айып коюлуп, бөгөт чарасы катары 30 күнгө камакка алуу тандалып алынган. 23 январда Орусиянын ондогон шаарларында Навальныйдын абактан бошотулушун талап кылган акциялар өтүп, анын жүрүшүндө 4000 адам кармалган. Навальныйдын ууландырылышын кийинчерээк камалып, аны коргоп колдоп чыккан тарапташтарынын камалышын бир катар батыш мамлекеттери айыптап чыккан. АКШнын президенти Джо Байден орус президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндө Навальныйдын маселесин көтөргөнү белгилүү болгон. Кошмо Штаттарынын жаңы дайындалган мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Навальныйга байланыштуу камтымачылыгын билдирди.
As I say, we have a deep concern for Mr. Navalny's safety and security.
Биз Навальный мырзанын коопсуздугуна терең тынчсызданып турабыз. Эң негизгиси анын үнү. Бул көпчүлүктүн, көпчүлүк орусиялыктардын үнү. Бул үндү өчүрбөй, аны угуу керек.
Өткөн аптада Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду орус президенти Владимир Путинге таандык деген имараттар тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда Краснодар аймагындагы Геленджикке жакын жердеги Путинге таандык деген хан сарай тууралуу сөз болот. Бул фильмди YouTube порталында ошондон бери 10 миллион адам көрдү. Путин бул имараттар ага жана анын жакындарына тиешелүү эмес экенин билдирген. Апта башында Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Навальныйдан улам Москвага каршы жаңы санкцияларды салуу маселесин талкуулаган, бирок Брюссель жолугушуусунда кандайдыр бир чечим кабыл алынган эмес. Евро шаркеттин лидерлери алгач орус бийлигин Навальныйды бошотууга чакырып, аны азат кылууга аракет кыларын айтышкан. Уюмдун тышкы саясат боюнча мекемесинин башчысы Жозеп Борел жакынкы күндөрү Москвага келиши мүмкүн экени айтылган. Орусиянын бийлиги болсо батыштын мындай аракетин ички ишке кийлигишүү катары баалап келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Айдана Мурзабекова Жалал Абад облусундагы Сузак районуна караштуу Ынтымак айылында жашайт. Интернет аркылуу өзүн өнүктүргөн окуучу таттууларды жазап, аларды Инстаграмдын жардамы менен сатат. Ал келечекте медициналык окуу жайга тапшыргысы келет. Медицина менен ишкерликти чогуу алып кеткиси келген окуучу кыз тууралуу кесиптешим Айдана Топчубаеванын баянын угуңуз.
Бул жакта жалгыз кондитер болгон үчүн бул жака заказ болгондо эле келип турам. Заказдар болсо күнүнө кээде байрамдар болгондо 4-5 болуп калат, кээде болсо 1 болуп калат.
Биз Айдана менен Жалал Абадтагы жалгыз кондитердик дүкөндөн жолуктук. 11-класстын окуучусу таттууларды жасап сата баштаганына 1 болуптур.
Башында булдор жасачам, анан булдун иши аябай майда болгон үчүн шоколад коюп кеттим да. Шоколад кактан таптым, Инстаграмдан отурганда эле клубника сүрөттөрүн көрүп калып, YouTube-тан клубника в шоколаде деп жазып көрсөм, күйүп жасагандардын баары чыгып калды. Анан ошондон кийин сүрөттөрүн Инстаграмга киргизе баштап эми ошончип аз аздан заказ келе баштады. Анан Инстаграмда подписчик аз болгон үчүн подписчик көп өткөн туура келди. Конкурстарга катышып
азыр жакшыбы биз?
Азыр ооба жакшы болуп калдык. Эле көп шоколадты эритулаш керек. Шоколадты өзүн эритсе болбойт, бунун баягы суунун бутуна эритиш керек. Акырында өтө катуу болсо да шоколад күйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн өзүнүн градусунда эритет.
Айдана азыр чоң атасы менен турат. Ата энеси 10 бери Орусияда иштейт. Ишкерликти да ата энесине колго алыш кылуу максатында баштаган.
Сиз эмнеден улам ушундай ишкерлик коем деп чечтиңиз?
Чоңойгон сайын чоң акча керек экен да мектепке. Ата энемден күнүнө сурашым эле бара бара неудобно баштады да. Анан ушу отуруп эмне кылсам экен деп иштеп да көрдүм, ата энеме айтпай. Анан бирок болгон жок. Анан үйдө эле отуруп иштеш жакшы болот го деп ошо үйдө отуруп иштеген эмесин таба баштадым да анан.
Айдана шоколадка малынып кооздолгон кулпунай банандардын өзүнүн баасын чыгарып, үстүнө бир аз эле кошуп сатат. Андыктан кардарлары көп. Кээде кулпунай жок болуп, кээде буйрутмаларды даярдаганы кол жетишпей калган күндөр болот.
Сатып алганда клубника 300 граммын, бул жерде 650 сом болот. А жайында арзан эле клубника 1 килограмм 50 сом, 150 сом болот ошондой.
Мисалы сен Бишкектен алдыктың да, канча болуп кетет? Кымбат болуп кетет?
Бишкекте азыр клубника кышындасы жок болуп, анын границаларда жабык болуп, анын теплицанын азыр көп адам теплица менен эме кылбай калган окшойт, иштебей. Клубника аз экен, ал жактан да караттым, Гобус, Фрунзе деген магазиндерде жок экен да.
Бул ошондо мисалга убактылуу эле мындай бизнеспи же кийин дагы чоңойтом деген план?
Жок, чоңойтом деген план бар.
Кандай?
Центрден кичинекей эмести ачкым келип атат.
Жалбатанбы?
Жалбатанбы. Если Бишкекке окууга барбасам, Бишкектен деле айтсам болот. Анан атынемди эле бул ойду колдоп атышат.
Сен өзүң акчаң жетеби ошол жактан ачканга?
Ооба, өзү иштеп эме кылсам өзүм ачылат. Өтө деле көп акча керек болбойт да мугачы.
Мисалы азыр орто эсептен айына канча таба аласың?
Майрамдарда аябай заказдар көп келет да, бир күндө 2-3 миңден таба алышым мүмкүн. Жөнөкөй эле күндө айына 5-10 ушундай болуп калат. Майрамдар болуп, бир ушундай убакыт болуп, билбейм неге заказ жок болуп, анан бир айда разык эме болуп кетет да, көп болуп кетет да, бир көргөндө вообще келе алат. Кээде болсо вообще жок болуп кетет. Ушундай болуп кетет да. Ооба, жетишем. Кээде болсо курбу кыздарымды чакырам, жардам берип койчу деп, алар да келишет, алар да жардам берип коет, ага болсо акча берип коем. Ошондой болот да.
Ал акчаны эмне кылып атасың? Чогултуп атасың?
Ошо курстарга барып атам го, медицинский курска барып атам. Өзүмө керек болот, телефон алдым ичинде. Вот айфонду эми сүрөткө тартканы качествого керек болот экен да, ошон үчүн телефон алганым, чогултуп жүргөм. Телефон алдым, фон эми өзүм өзүм белек болду.
Окуучу адамдарга кандай белектер жагарын, чыгымдарды кантип эсептеш керектигин айтор баарын интернеттен өз алдынча үйрөнгөнүн айтат.
Ютуб сенин ошондой оң колуң ба азыр?
Ооба, бирдей азыр ютуб менин эмес, баардык эле адамдын оң колу болуп калса керек. Бирдеке мындай каалабаса деле, билбесе деле сразу как сделать деп жазат. Ооба, сразу ошо жазып издеп калышат да. Мен буларды эмес, азыр баарын эле кылса болот экен. Чач тарач, кантип эме прическа кылат, макияж, маникюр, бүт ошолордун баарын үйрөнсө болот экен да интернеттен.
Сен эмнелерди үйрөнүп атасың мындан башка?
Мен мындан башка ошо эме убакта инстаграм өзүм жүргүзүш үчүн ошо смм ичин лично үйрөндүм. Анан платный, ооба, платныйдагы курстарга жазылып онлайн түрүндө окуп аттым. Аябай көп жардам тийди десе болот. Например, ошо курска катыш элек убакта менин подписчигим живой 500-400 ушундай эле болчу да. Ага окудум, баракчамды кызыктуу алып бара баштадым. Историяларга кандай нерселерди кызыктуу коюш керек, кантип адамды уюмдуруш керек, кантип клиенттерди өзүнө чакырыш керек, бүт ошолорду үйрөнүп, анан ишиме да чоң плюс болду десем жана.
Бир караганда жеңил көрүнгөнү менен эпчилдикти, креативдүүлүктү талап кылган айдананын таттууларын дээрлик бир саатта жасап бүттүк. Эми аларды кардар келип алып кетет. Айдана болсо дагы бир маанилүү ишин бүтүргөнү шашты.
Медицинский курс, бул жакта жумасына 5 жолу келебиз. 2 сааттан окуп кетебиз.
Эмнелерди үйрөнөбүз?
Бул жакта уколдорду сайган үйрөнөбүз, биринчи жардам, ооруларды кантип дарылоо, эмнеден келип чыгат.
Айдана сабагын окуп, буйрутмасын жасап койгондон кийин медициналык курска келет. Ал мында 3 айдан бери билим алып, жакында курсту аяктайын деп турат. Айдана медицина менен ишкерликте кошо алып кеткиси келет. Бул кыялын орундатуу үчүн азыр талыкпай билим алып жаткан чагы.
Внутренний мышечный сайганды билем, колго сайганды билем, проба кылганды билем.
Кайсы окуу жага, кайсы бөлүмгө тапшырайын деп атасың?
Врач, косметолог болсом болот.
Хирург по пластикалык хирург. Жакшы, каяктан окуйюн деп атасың?
Бишкекке тапшырсам да деп атам.
Пластикалык хирург Бишкек эмес, башка чет өлкөлөргөчү.
Түркияга барсам бы деп ойлоп аткам, бирок атайын да жөнөтүп кетипат. Жалгыз кыз болгон үчүнбү билбейм. Мындай Бишкекке да арын жөнөтүп атышат да. Коркушабы?
Кыргызын окугум келет.
Кыргызын окугум келет. Өзүм Турцияга барып окугум келет. Атайын жок деген үчүн Бишкекке эле калам ганда деп ойлогом.
Айдана Топчубаеванын баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчалардан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле азыр биздин сайтыбызга баш баксаңыз, Конституциялык кеңешиме жактырган долбоор деген макала турат. Андан тышкары 6-президенттин инаугурациясы, Google өңдүү долбоор түзгүсү келген Азрет деген макалалар бар. Ошондой эле Эл Жапаровдан эмнени күтөт деген сурамжылоону көрө аласыз. Андан тышкары Рамиз акындын Космосу деген сүрөттөр баяны дагы жайгашкан. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кушуба кечиңиз менен Азаттык радиосунун 28-январь бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын эгемен 30 жылдык тарыхында 23 өкмөт башчы алмашса, анын 10-уна кылмыш иши ачылган.
Алардын ичинен Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаев 2 ирет премьерликке келсе, Роза Отунбаева апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттү жетектеген.
Таластагы жер үй алтын кенинде калдык сактоочу жайдын курулушу талапка ылайык эмес. Мындай пикирин ген боюнча түзүлгөн элдик комиссия билдирди.
Калдыктары жерге сиңет да. Мисалы үчүн жайында ал жерде бир болмоду дегенде 30 градус ысык турган болсо, жердин астында сөзсүз түрдө испарение бар да.
Ошондой эле алдыда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Баткен районундагы Чарбак айылы тууралуу айтып беребиз. Ал жакта суугат суу жок, ал эми көпчүлүк жашоочулар чет жакка көчүп кетишкен.
Жашоо кыйын болуп атат. Балдарым жок, Россия кеткен, күйөөм өтүп кетти. Чын эрелерди багып отурам.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 вирусу жана пневмониядан 3 адам каза болду, 128 кишиге вирус чуккандыгы маалым болду. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1408 адамга жетти. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны болсо 84303 адамды түзүүдө. Коронавирус пандемиясынын кесепети тууралуу бүгүн ант берип кызматка киришкен президент Садыр Жапаров дагы белгиледи. Ал учурдагы абал, экономиканын абалы оор экендигин белгилеп, анын алгачкы чечимдеринин бири катары коронавирус пандемиясынан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча жарлыктар болоорун эскертти. Ал эми Казакстандын Алматы шаарында болсо коронавирус инфекциясы тарап жатканына байланыштуу чектөөлөр күчөтүлгөнү жатат. Мындай чараларды камтыган токтомго шаардын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин кол койду. Ага ылайык 1-февралдан тарта шаардагы театрлар, кинотеатрлар жабылат. Буга чейин аталган объектилер 2020-жылдын октябрынан баштап айрым чектөөлөр менен гана ишин жандаткан болчу. Ошондой эле соода, көңүл ачуу борборлору саат 10:00 кечки саат 8:00 чейин гана ачык болот. Демалыш күндөрү болсо таптакыр ачылбайт. Азык түлүк саткан дүкөндөр, дарыканалардын ичине чектөө жок, бирок имараттын ичинде белгилүү бир сандагы гана адамдар болуш керек. Мындан сырткары той топурлар, спорттук иш-чаралар жана көргөзмөлөр, форумдарды өткөрүүгө коңшу өлкөдөгү Алматы шаарында таптакыр тыюу салынды. Москва облустук соту орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын адвокаттарынын арызын чет кагуу менен аны 30 күндүк камакта калтырды. Анда саясатчынын адвокаттары Навальныйды тергөө абагына камак алуу боюнча Химки шаардык сотунун чечими мыйзам бузуу менен кабыл алгандыгын билдирип, облус соттон аны четке кагууну суранышкан. Арызды караган судья бул жүйөлөрдү негизсиз деп тапты. Алексей Навальный соттук жараянга өзү кармалып турган тергөө абагынан видео байланыш аркылуу катышты. Ал соттук жараяндын жүрүшүндө
десятки миллионов людей согласны со мной.
10 миллиондогон адамдар мени менен макул. Силер өлкөнү толугу менен басып алууга жол бербейбиз. Ооба, азыр күч силер тарапта. Бир адамды, эки адамды менин жаныма алып келип отургузушуңар мүмкүн, бирок бул түбөлүк уланбайт деп билдирди. Алексей Навальный 17-январда Берлинден дарылануудан Москвага учуп келери менен кармалган эле. Ага карата Иврашэ деп аталган иш боюнча буга чейинки шарттуу жазасын камак алууга алмаштыруу боюнча Орусиянын жазаларды аткаруу кызматы өтүнүч келтирген. Мунун негизинде ал 30 күнгө камак алынган. 23 январда Навальныйны абактан бошотууну талап кылган акциялар Орусиянын ондогон шаарларында өткөн болчу. Саясатчыны абактан бошотууну бир катар чет өлкөлөрдүн жетекчилери эл аралык уюмдарда талап кылууда. 27 январда болсо Навальныйдын жубайы Юлия, иниси ал негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун бир нече кызматкеринин үйлөрү тинтилип, электрондук жабдыктары, телефондору алынды. Ошондой эле анын жакынкы үзөңгүлөштөрүнүн бири болгон Любовь Соболь менен иниси Олег Навальный убактылуу кармоо жайына жеткирилгендиги белгилүү болгон. Ал эми Кыргызстанда болсо ички иштер министринин мурдагы орун басары 10 январдагы өткөн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого катышкан Курсан Асанов 26 март чейин камакта болмой болду. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. Ага ылайык Курсан Асанов 21 жазык жайында кармалат. Асановдун тарапташтары процесс болуп жаткан учурда сот имаратынын сыртында пикет уюштурду. Курсан Асанов жазык кодексинин имаратты жана мекемени басып алуу беренеси боюнча айыпталууда. Ал 26 январда кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо изоляторуна жеткирилген. Асанов адвокаттары бул иш саясий куугунтук катары сыпаттап жатат. Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин изилдеген Transparency International эл аралык уюму жарыялаган жаңы баяндамага ылайык, Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 24 орунду ээледи. 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 31 упай алып, коррупциянын деңгээли боюнча Кения, Мексика, Пакистан менен бирдей орунга коюлган. 100 балдык ичинен эң жогорку көрсөткүчкө ээ болуп 88 балл алган Дания, Жаңы Зеландия, Финляндия, Сингапур, Швеция жана Швейцария сыяктуу өлкөлөр коррупция жок мамлекеттердин катарынан орун алышты.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орго. Эми Бүгүн Азаттыкта деп аталган видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын YouTube-дагы каналыбыздан көрүп туруңуз. Кыргызстанда кезектеги премьер-министр, өкмөттү 2 жылдан ашык башкарган Мухаммед Калый Абылгазиев кылмыш ишине гириптер болуп камалды. Өлкөнүн эгемен 30 жылдык тарыхында 23 өкмөт башчы алмашса, анын 10 кылмыш иши ачылган. Алардын 6 сот түрмөгө кетсе, 5 экс-премьер али күнчө издөөдө жүрөт. Кыргыз премьерлеринин таржымалына Бакыт Асанов токтолот.
Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 23 премьер-министр өкмөттү башкарды. Алардын ичинен Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаев 2 премьерликке келсе, Роза Отунбаева апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттү жетектеген. Президенттерден Аскар Акаевтан башкасы саясий олимпке өкмөттү башкарып, андан кийин гана жеткен. 23 экс-премьердин ичинен дээрлик жарымы кылмыш ишине гириптер болгон. 26 январда камакка алынган Мухаммед Калый Абылгазиев кара тизмеге кирген 10 өкмөт башчы болуп калды. Кыргызстанда мурунку премьерлер эмне айып жыгылганын төмөндө токтололу. 2005-жылдагы Жоогазын инкылабынан кийин Акаевдин тушундагы акыркы өкмөттү башкарган Николай Танаев капсалаңдуу тизмени баштайт. Кыргыз өкмөтүн 2002-2005 жылдары жетектеп, кийин Орусияга чыгып кеткен Танаев 6 кылмыштын фигурант экендиги айтылган. Ал негизинен кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген шек саналып жаткандыгын ошол кезде башкы прокуратура билдирген эле. Бирок анын бирөө дагы сотко чейин жеткен эмес. Орусияда ар кыл жогорку кызматтарды аркалап жүрүп, Танаев былтыр 74 жашында каза болду. 2 өкмөттү башкарган Курманбек Бакиев кылмыш иши козголуп, сыртынан сот өкүмү чыккандардын катарын толуктайт. Албетте, Бакиев өкмөттө эмес, мамлекеттин башында турган учурдагы кылмыш үчүн жазага тартылган. Тагыраагы, Бакиевди 2010-жылдагы апрель окуялары учурунда 90 жакын адамдын өмүрүн алган ок атууга күнөөлүү деп таап, 30 сыртынан кесилген. 11 бери Бакиев Беларусьта жашап келет. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, калыс сот жүргөн жок деген жүйөнү кайталоодо. Апрель инкылабынан кийин иш козголуп, сыртынан соттолгон дагы бир мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов кыргыз өкмөтүн 2000 2009-2010 жылдары башкарган Үсөнов Алатоо аянтындагы тынч жарандарга ок атууга байланыштуу сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Эл аралык издөөдө жүргөн Үсөнов 3 жыл мурун Беларуста Даниил Урицкий деген ысым менен пайда болгон. Минсктин сыртындагы улуттук биотехнологиялык корпорацияны жетектеп барандуу ишкер болуп чыга келди. Бакиевдин заманындагы өкмөттү башкарган Игорь Чудиновго Бишкектин айланасында жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып 2018 жылы тагылды. Ал 2007-2009 жылдары премьер-министр болуп турган учурда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп сот тарабынан табылып 5 миллион сом айып пул салынган. Бул өкүм күчүнө киргенде Чудинов депутаттык мандатынан ажыраган эле. Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу коррупциялык чырдын бири Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодон тутанган. Анын алкагында 2012-2014 жылдардагы премьер-министр Жантөрөс Атыбалдиев менен 2017-2018 жылдары өкмөттү башкарган Сапар Исаков жазага тартылды. Исаков 15 жылга эркинен ажыратылса, Атыбалдиев 7,5 жылга кесилген. Былтыр октябрдагы элдик толкундоонун күчү менен экөө тең түрмөдөн бошотулган. Андан бери Исаковдун кайда экени белгисиз. Атыбалдиев болсо учурда ден соолугуна байланыштуу ооруканада экендиги кабарланды. Бишкек жылуулук электр борборундагы чыргай эки жолу өкмөттү башкарып, 2011-2017 жылдары мамлекетти жетектеген Алмазбек Атамбаев дагы ээлешти. 2019 жылы августта камалган Атамбаевга башка дагы бир нече факт боюнча кылмыш иши козголгон. Ал учурда Бишкектеги номер 47 абакта отурат. Ошентип Атамбаев өлкө тарыхындагы темир тор артында отурган биринчи мурдагы президент болуп калды. Өлкө парламенттик системага баштангандан кийин өз партиясы менен жогорку кеңешке келип премьерликке дайын алган Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго баш катаандаш болуп күрөшкө чыкканда ага карата бир нече кылмыш иши козголду. Мунун айынан саясий дымагы күчтүү Бабанов Республика партиясынын лидерлигинен кеткенин жарыялаган. Ушул тапта Бабанов өзүнө козголгон кылмыш иштер боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен финансы полициясына маал-маал менен барып сурак берип жүрөт. Октябрдагы башаламандыкта чоң саясатка кайтканын жарыялаган Бабанов эмне кылмыш иштерине кириптер экенин өзү дагы укук коргоо органдары да коомчулукка түшүндүрө элек. Кыргыз өкмөтүн 1998 жылы башкарган академик Кубанычбек Жумалиевке укук коргоо органдарынын суроолору соңку кезде күчөдү. Былтыр жазында финансы полициясы Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталгандыгын кабарлаган. Ага Алмаалда коррупцияга элдешкиз күрөш жарыялаган жарандык активист Сыймык Жапикеевдин арызы түрткү болгон. 2020 жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан кийин Жапикеев финансы полициясын жетектеп калды. Эми ал Жумалиевдин мүлкүнүн чоо жайынын аягына чыгарууга убада берип келет. Дал ушундай кырдаалдан улам кыргыз премьерлери кабылган капсалаңдуу тагдырды кантип түшүндүрсө болот? Мыйзам үстөмдүгүнүн көрсөткүчү же кезектеги саясий кризисте өкмөт башчы садага чабуулабы деген суроолор коомчулукта актуалдуу болууда. Мурдагы премьер-министрлердин бири Феликс Кулов бул жагдайды бир нече себеп менен түшүндүрөт. Анын пикиринде премьер коллегиалдуу органдын жетекчиси болгондуктан көпчүлүк учурда өкмөттүн иши үчүн өзү жооп берүүгө туура келет.
Согласно закону о правительстве
өкмөт боюнча мыйзамга ылайык министрлер кабинети коллективдүү орган болуп саналат. Премьер-министр ички гана бир нече маселени эске албаганда өз алдынча чечим кабыл ала албайт. Ошондуктан ал кол алдындагы адистердин айтканына таянып иш алып барат. Бирок кийин иш козголгондо дал ушул жагдай эске алынып, анан териштирилиши керек.
Это неправильно и незаконно.
Ошол эле кезде Борбор Азиядагы коррупция маселелерин иликтеп келе жаткан адис Эркай Мамбеталиева мунун баарын жемкорлуктун желеси жайылгандыгынан көрүүдө.
Саясий эркин жоктугун караш керек, анан баалуулуктардын жоктугу. Акыркы жылдары ушундай бир бизде лидер деген түшүнүк жок калгандыгын да билдиреби деп ойлойм да. Бирди айтып өздөрү болсо уялбай жанагындай иштерге барып анан каякта гана анан кантип анан биз тиги ошонун кесепетинен мына ушул ситуацияга келип атабыз.
Кыргызстан Борбор Азиядагы премьер министрлерди эң көп алмаштырган өлкө болуп саналат. Советтер союзу урагандан берки 30 жылда Казакстанда 11 премьер министр алмашса, Өзбекстанда 5 ирет, Тажикстанда 8 жолу өкмөт отставкага кеткен. Ал эми Түркмөнстанда министрлер кабинетин президент өзү жетектейт. Баса азыр сунушталып жаткан жаңы конституциянын долбооруна ылайык эми премьер министр деген кызмат жоюлганы турат. Жаңы президент бийликтин эки тизгин бир чылбырын колуна алып, аткаруу бийлигин өзү карамагына алат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Таластагы жер үй алтын кенинде калдык сактоочу жайдын курулушу талапка ылайык эмес. Мындай пикирин ген боюнча түзүлгөн элдик комиссия билдирүүдө. Буга байланыштуу өкмөт мүчөлөрү, ишкананын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар жыйын курду. Ошол эле кезде өкмөт башчынын милдетин аткаруучу вице-премьер-министр Артём Новиков ушул кыштын аягына чейин ишканадан алтындын биринчи куймасы алынат деп айткан. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Жер үй алтын кени боюнча түзүлгөн элдик комиссиянын мүчөсү журналист Күнбот Момоконов кенди иштетүү укугун алган Альянс Алтын ишканасы калдык сактоочу жайды туура эмес куруп жатканын айтууда. Анын баамында ишкана техникалык нормаларды сактабай жатат.
Калдыктар жерге сиңет да. Жерге испарение болот. Мисалы үчүн 30 мисалы үчүн жайында ал жерде бир болмот дегенде 30 градус ысык турган болсо, жердин астында сөзсүз түрдө испарение бар да. Испарение жок деп Тиана проектине жазып атпай, ал деген салкын тоодун этегиндеги деп. Ал жерде болбот дегенде 30 градуска чейин жайында ысык болот. Бул менен алдында суу барбы, жокпу, кандай болбосун коркунучту алдын алуу үчүн булар ошо геомембрананы тешилбей турган абалда жасаш керек эле да. Анын үстүнө 15 миллион тонна жанагы сухой эме сианит төгөттү атпайбы, 15 миллион тонна сен элестетип көр.
Элдик комиссия бир жыл мурун түзүлгөн. Алар кен иштеткен Алтын Альянс ишканасынын ишин көзөмөл кылып турат. 21 январда ишкананын жетекчилиги жана Талас облусунун бийлиги сөз болуп жаткан элдик комиссиянын өкүлдөрүн чогултуп жыйын курган. Ишкананын өкүлү Кубат Болотканов эл айткан кемчиликтер жоюлат деп ишендирүүдө.
Бир жылдан бери эле кирип чыгуу эле болгон Альянс Алтындын ишмердүүлүгүн эметтүрүшөт да мындай. Карап текшерип өздөрүнүн кемчиликтерди көрсөтүүчүлөрдү айтып келе жатышат. Анан алардын айткан нерселерин компания албетте эске алып жойгонго кемчиликтерди жана кетирилген туура эмес жасалып калган жумуштар болсо ошону оңдоп келе жатат, оңдогонго аракет кылып эле келе жатат.
Өкмөттүн Таластагы өкүлү Айбек Бусурманкулов ишкананын өкүлдөрү менен жергиликтүү элдин жыйынына катышканын интернетке жарыялаган видео менен сүрөттөрдөн көрүүгө болот. Бирок анын өзүнө байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал Facebook-тагы баракчасына буларды жазган.
Коомчулук тарабынан калдыктарды сактоочу жайды салдырып жаткан учурда геомембрана бар жерлерде тешик бар деген күмөндүү ойлорду айтышкан. Андыктан айтылган жүйөлөрдү аныктоо боюнча чет мамлекеттен компания келип, калдык сактоочу жайдын курулуш процессинде кетирилген кемчиликтерди көрсөтүү үчүн атайын коомдук активисттерди чакырды. Бүгүн биз дагы айтып жатабыз. Компания эл менен ачык диалогко барып, өзүнүн ачыктыгын, мыйзамдуулугун көрсөтүшү керек. Учурда буга чоң мүмкүнчүлүк бар
деп жазылат билдирүүдө. Айбек Бусурманкулов кезинде жер үй алтын кенинде мамлекеттин үлүшү болушу керек деген талап менен маселе көтөрүп жүргөн жарандык активист катары белгилүү болчу. Ал октябрь окуяларынан кийин келген жаңы өкмөттүн Таластагы өкүлү болуп дайындалган. Жыйынга экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын адистери да барган. Бирок алар көзөмөл кылган ишинин жыйынтыгы белгисиз бойдон калды. Аталган инспекциянын өкүлдөрүнөн маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Жер үй алтын кенин Альянс Алтын ишканасы 2015 жылдан бери иштетет. Ишкананын аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035 жылга чейин жарактуу. 2020 жылдын октябрь айындагы тополоңдо аталган кенге белгисиз адамдар бастырып киришип, имаратын өрттөп кеткендиги маалымдалган. Ишкананын жетекчилиги кеминде 10-15 миллион доллар зыян тарткандыгын билдирген. Ишкананын өкүлү Кубат Болотканов талкаланган жабдыктарды оңдоп түзөө иштери аяктап, ишкананын жумушу бир калыпта түштү деп айтууда.
Ошо калыбына келтирүү иштери жасалып атат, дагы жасалып эле жумуштар туруп атат алдыда.
Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева аталган факт боюнча сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында ишке байланыштуу 100 жакын киши күбө катары суралган. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков январь айынын башында жер үй алтын кенине барган. Ал иш сапарында жазга чейин ишканадан алтындын биринчи куймасы алынат деп айткан жайы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Садыр Жапаров Кыргызстандын президентинин кызматына расмий түрдө киришти. Улуттук филармонияда Жапаровдун инаугурациясы бүгүн өтүп, анда мамлекет башчы катары ант берди. Соңунан президент катары алгачкы сөзүн сүйлөп, өлкөнүн келечеги, аткара турган иштери боюнча көз караштары тууралуу пикирин билдирди. Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин изилдеген Transparency International эл аралык уюму жарыялаган жаңы баяндамага ылайык, Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 124-чү орунду ээледи. 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 31 балл алып, Кения, Мексика жана Пакистан менен бирдей орунга коюлду. Президентке талапкер УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин милиция кармап кеткен тарапташтары бир нече сааттан кийин кое берилди. Бул тууралуу кармалгандардын бири Мээрим Асанова азаттыкка билдирди. Бүгүн эртең менен Сегизбаевдин тарапташтары Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын алдында пикетке чыгышкан эле. Казакстандын Алматы шаарында коронавирус инфекциясы тараганына байланыштуу чектөөлөр күчөтүлөт. Мындай чараларды камтыган токтомго шаардын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин кол койду. Ага ылайык 1 февралдан тартып шаардагы театрлар жана кинотеатрлар жабылат. Мындан сырткары той топурларды, спорттук иш-чараларды, көргөзмөлөрдү, форумдарды өткөрүүгө тыюу салынат. 1 май райондук соту 28 январда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча ишти кароону улантты. Андагы башка айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгарууну адвокаттары Сергей Слесарев менен Замир Жошев өтүндү. Сот аны канааттандырган жок. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг уктурууну улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг эми башка баяндарга кайрылсак, Казакстандын Актөбө облусунун Көк Жиде кенинде иштеген жумушчулар 4 күндөн бери эмгек акыны 2 эсеге көбөйтүүнү жана иштөө шарттарын жакшыртууну талап кылып турушат. Аларга айрым аксакалдар келип, акцияны токтотууну суранышкан. Бирок мунайчылар аларды дагы угушкан жок. Ал эми жетекчилик эмгек акыны 20% көтөрүүгө гана даяр экендигин билдирди. Эки тарап али бир пикирге келише элек. Окуяны Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Жыйырма бешинчи январдан бери Актөбө облусунун Темир районундагы Көк Жиде кенинде 200 жакын жумушчу эмгек акыны 100% көтөрүүнү талап кылып турушат. Алар компаниянын жетекчилиги жана аймактык бийлик 12 январдагы эмгекчилердин талабын аткарбай койгон соң 25 январда иш таштоо болорун билдиришкен. Учурда Көк Жиде кенинде жумуш толугу менен токтоду. Ошондой эле мунайчылар маянаны көбөйтүүдөн тышкары эски жатакананы мунай бургулаган жерден алыс көчүрүүнү, ашканада тамак аштын сапатын жакшыртууну, кесиптик кошундун ишмердүүлүгүн күчөтүүнү да талап кылууда. Ал эми 26 январдагы сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө КМК мунай компаниясынын президенти Ван Зинпао нааразылык акциясына чыккан жумушчулар менен жолугуп, маянаны 20% көтөрүүнү сунуш кылган. Бирок мунайчылар бул сунуштан баш тартышкан. Ал арада өздөрүн мунай ардагерлерибиз деп тааныштырган жергиликтүү бир канча аксакал шаршемби күнү иш таштаган мунайчыларга келип, аларды тынчтандырууга аракет кылышты. Аксакалдардын бири алардын акыбалдарын сураганы келгенин айтты.
Биз деген өзүбүз сиздерге ушул немен келип турганыбызга өзүбүздүн көңүлдү билдирейик. Балдар эмне иштеп атыр? Тоңуп аурудан кулап аткан жокпу? Көмөк көрсөтүп атыр? Бирөөлөрүн жөргүтүп алып кетип аткан жокпу?
Деди аксакалдардын бири. Бирок мунайчылар аксакалдарды чакырган жокпуз деп аларды жаңжалга кийлигишпөөгө чакырышты. Ошондой эле иш таштагандар аксакалдар өз эрки менен келгенине ишенбейбиз деп эскертишти. Анткени алар казак бийлиги буга чейин иш таштагандарды же нааразылык акцияга чыккандарды тынчтандыруу үчүн аксакалдарды же имамдарды жөнөтүп, абалды жөнгө салууну адат кылып алганын айтышты. 2004-жылы негизделген КМК мунай компаниясы Актөбө облусундагы Көкчи, Кумсай жана Мортук кендеринде чалгындоо жана мунай өндүрөт. 400 жакын адам иштеген компания Панамада жайгашкан Yukon Energy Holding CA жана Кытайдын ири CNPC мамлекеттик компаниясынын туундуу ишканасы CNPC Актөбө мунай газга ээлик кылат. Казак мунайчылары ошондой эле президент Касым Жомарт Токаевга чейин арызданышкан. Бирок ушуга чейин Ак Ордодон митингчилерге жооп келген жок. Ал эми Казакстандын парламентинин айрым депутаттары Актөбөдөгү абалдан кабардар экенин билдиришкен. депутат Дархан Миңбай 27 январда Актөбөдөгү эмгекчилердин талаптарын парламентте көтөрүп чыгарын айткан.
Жумуш берүүчү менен жанагы сол эмгеккерлердин арасында жана тийиштүү комиссия тийиштүү дурус корутунду жасоо керек деп ойлойм. Жана биринчи кезекте жумушчулардын мүддөсү коргалууга тийиш. Эгер мынау комиссиянын жумушуна эгер канагаттанбайтын болсо көтөрүүгө турат.
Деди депутат Дархан Миңбай. Жыл жаңыргандан бери Көкжидеги мунай кенге чейин коңшу өлкөдө эмгекчилердин бир катар нааразылыгы болгон. 6 январда Батыш Казакстан облусунун Аксай шаарында мунайды жана газды тейлөөчү Италиянын Bonatti CPA компаниясынын жумушчулары маянаны кеминде 50% көтөрүүнү талап кылып иш ташташкан. 2 күндөн кийин компаниянын жетекчилиги инфляцияга ылайык эмгек акыны кайрадан эсептеп чыгууга убада берип, кийинки айда үстөк акыны белгилей тургандыгын жарыялаган. Ал эми Мангистау облусуна 2011 жылы мунайчылардын эмгек акыны көтөрүүнү жана эмгек шарттарын жашыртууну талап кылган 7 айлык иш таштоосу кан төгүү менен аяктаган. Расмий маалымат боюнча Жаңы Өзөн окуясында 17 адам каза болуп, 100 ашуун киши жараат алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Уктурубузду улантабыз. 2013 жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Баткен районунун Чарбак айылында чыр чыгып 30 ашык адам барымтага алынып, кыйла ызы чуу жаралган. Чарбак айылына Өзбекстандын Ушар айылы аркылуу өтүп турган суу дагы, жол дагы ошол окуядан кийин жабылган. Ичүүчү суу жана жол Өзбекстанда айланып жеткирилгени менен жашоо кунары учуп, бир тобу көчүп башка аймактарга кетип жатыптыр. Буга далил айылдын мектебинде окуяга чейин 130 бала окуса, учурда 68 гана окуучу калган. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Чарбактан кабар алып келген.
Мынал аркабызда Өзбекстан коңшу тажиктер, мына үйлөр тажик.
Чарбак айылынын тургуну Баатыр эне Нарынса Абдылатканова учурда эки келини менен эч кандай эгин айдалбаган, мал жандыгы да жок короодо жашап жатат. Балдары каражат табуу үчүн Орусияда жумуштап жүрөт. Эки жанында арт жагындагы кошуналары баары өзбекстандыктар. Айылда сууга суу жок, жумуш жок, утурумдук эле жашап жаткандайбыз дейт.
Жашоо кыйын болуп атат. Балдарым жок, Россия кеткен, күйөөм өтүп кетти. Ушу неберелерди багып отурам. Бир келин, үч неберени багып отурам. Өзүм анда границада жашайбыз. Коркуп жашап отурабыз да, же көчүп кете албайбыз. Балдар ошол эч нерсе жок, кетти, же үй жок, киреше жок, эгин экпейм, эгин эге албайм. Ушу балдарым пенсиям бар, балдарым кичине балдарга жөнөтөт, ошону менен жашап отурабыз. Жолубуз кыйын, бир жерге бара албайм. Көчүп кете албасам, эч нерсе жок бул жерде балдарга мектеп. Мектебибизде болсо 60 окуучу калды. Мектеп жабылайын деп атат. Жаштар баары көчүп кетип атат.
Чарбак айылында 2013 жылы кошуна турган Өзбекстандын Ушар айылынын тургундары менен жаңжалга чейин жол каттамы, сууга суу Өзбекстан аркылуу келип турган. Чек ара талаштан кийин жол да, суу да токтоп, тоону ашып өткөн жол аркылуу каттап калышкан. Ошол учурда бийлик өкүлдөрү айылга спорттук имарат, мектеп, жол, суу, медициналык тейлөө баары чечилет деп убадалаган. Бирок айылдын азыркы абалы кейиштүү болуп турат дейт чарбактык Таштанбай Ормонов.
Кагылышуудан кийин кескин биздин айылда жашообуз мындай начарлап кетти да. Бизге жакшы шарттар болбой калды. Суубуз эң биринчи жашоо үчүн керектүү болгон суубуз токтоп калды. Себеби жолубуз дагы, суубуз дагы алдын бир болгон да мынал коңшу Өзбекстандын айылынын тургундары менен. 13 жылдан баштап жолубузду дагы, суубузду дагы алардан өтпөй калдык. Биздин айылда ички жана тышкы миграция күчөдү. Ошол мезгилде 75 кочолук жашап турган болсо, бүгүнкү күндө 56-57 кочолук калдык. Суу болбогондон кийин, жетиштүү шарт болбогондон кийин ушу 20 ашык үй бүлө бүгүнкү күндө көчүп башка жака кетип калышкан. Ошол миграцияны бүгүнкү күндө биздин айылда токтотсок болот. Кантип? Мисалы үчүн бизге шарт болуш керек да. Мына чек арадагы айыл деген статуска ээ да. Эң биринчи жашоо үчүн суу керек. Суубуз жок. Ошол 2013 баштап биздин жерлерибиз кысыр калууда. Эгин ала албайбыз. Бирок налогтон бошотулганыбыз жок да.
Чарбак айылында жашоо кунары учкандай болуп, жаштар дээрлик калган эмес. 70 ашык кожолуктан учурда туруктуу жашап турганы 50 араң ашат. Калганы дурусурак, тынчырак шарттары бар конуш издеп көчүп кетишкен. Окуяга чейин айылдык мектепте окуган балдар 130-дай болсо, азыр жарымы калган. Окуучу саны жетпегендиктен 2-чи класс жабылган. Мектептин да абалы жакшы эмес дейт директор Руслан Боташов.
Учурда мектептин ошо устундары немелери чирип баштадык да, уланы жаңы көрдүңүздөр, пайдубалыдагы жарылып астында эми жакынкы жылдары ремонтко муктаж да мектеп.
Канча мугалим, канча окуучу бар?
15 мугалим, 68 окуучу бар мектепте азыркы учурда. Мурда жакынкы бул 10 жылдар мурда 120га чейин жеткен окуучулардын саны, анан 95-97 болгон. Улам эми ушул эл улам жанагы чет жака көчүп чыгып кетип атканына байланыштуу окуучулардын саны дагы күндөн күнгө азайып атат, көчүп кетип атышат.
2013 жылы айылга уадылаган курулуштарда толук жасалбай, ичүүчү суу жеткирилип, бир ФАП курулган. Жан башына бир соткадан ашыгыраак жер үлүшү тийген. Айылдагы орто мектепте эң көп окуган класста 8 бала окуса, эң азында 5 бала бар. Ээси жок турган үйлөр 20-дан ашат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламат болуңуз.